Ventspils novada Ziru pagasta zemnieks Matīss Pāvelsons stāsta, ka pat labā neskatoties uz krusas riskiem, viņš savā graudu saimniecībā īpaši gaida ilgstošāku lietu, jo līdz šim negaiss šai teritorijai iet garām. Daļa ziemas rapšu maina krāsu un birst nost pākstis, atsevišķos laukos arī ziemas kviešu sējumi jau teju izdegušas smiltīs, kā arī pēdējie sētie vasarā nav nemaz sadīguši.
Mums tieši to lietu vajag it kā te bija. Pagājušo ceturtdienu, ja nemaldos, bet tas tiešām nodzēs to visu ugunsgrēku tikai uz vienu dienu. Tas karstums ir tik liels, ka viņi zem ātri atdod mitrumu. Man ir atsevišķi reģionu saimniecībā, kur ir smilšains augsnes, vai tur gan tiem laukiem jau pie 40% jau ir bojaudājušais. Ziemes kvieši tie ir. Pa kāpats tas jau sāk sist lēnām, tāpēc varbūt pat jau gribat riskēt labāk, lai negaiss uznāk. Šobrīd it kā tas indekss nav iestājies rītīgi vēl pēc apdrošinātāju datiem, bet nu tuvu tam, jo tas tuvojas. Mums rāda, ka varbūt jau nākam nedēļ varētu jau kāds lietas vai nedēļa beigās tādu pērko, nu, ja kaut kas uzlīst, tad jau būs viss kārtībā, tad jau problēma arī atrisinās. Ja. Šobrīd tā jau kopērtējuma it kā sējuma vēl nav, nav tik traki, ir labi saņēmoši, tāpēc šobrīd tas lietas ir vajadzīgs, lai neaiziet bojātas, kas saņēmē.
Savukārt, lai arī augļu un ogu dārzos šogad prognozējumas labas ražas lielākajā daļā Latvijas reģionu, tā tomēr ir īpaši jūtīga nozara, norāda Latvijas augļukopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte. Viņa vērtē, ka šogad pirmās pavasara salnas bijušas saudzīgākas un ābeles vēl nebija sākušas plaukt, bet nedaudz cieta ķirši un plūmes. Savukārt vēlāk spēcīgākas salnas skārušas Vidzemes austrumus un arī saimniecības Latgales reģionā, kur augļaudzētājiem ir zaudējumi ap 100 hektāru platībā, jo temperatūra iepriekš bija noslīdējusi vietām pat līdz minus 8 grādiem.
Tiem cilvēkiem, kam bija lai pret salnu aizsardzības, viņi tomēr savu stādījumu saglāba vairāk vai mazāk. Tā kā mums lūk ārkārtīgi svarīgi ir, lai visiem no augļkopiem saimniecībās būtu gan pret salnu aizsardzības sistēmas, gan laistīšana un barošana vienlaicīgi kapilārā, ja, lai būtu normāla raža. Nu, pāries periodas tajos projektos jau mums bija diezgan labi nosacījumi šiem te pasākumiem, bet cilvēki tomēr neiekļuva visi, jo konkurss liels, bet principā lielākai daļai tas vēl būtu jādara. Un tāpēc es domāju, mums būtu ļoti labi, ja tomēr kaut kādu speciālu atbalstu nedaudz lielāku interesāti mēs to varētu izmantot tieši pret salnu un laistīšanai. Jo tās ir klimata pārmaiņas un no viņas nebūs vairs saudzīgākas. Nu, protams, šogad, kas ir pašlaik, tā ir šī krusas solīšana, tās ir vienas šausmas. Tur, nu, mums būtu vienīgā kaut kur apdrošināšana kaut kāda zināma, bet nu, pašlaik mums nav pat tādas schēmas, lai mēs paskatītos un varētu apdrošināties.
Zemnieku saimes pārstāvis, lauksaimnieks Mārtiņš Trons vēl iezīmē situāciju Latgales reģionā, kur tā ir apgrūtinoša arī ņemot vērā, ka lielākā daļa ziemāju iepriekš tur nepārziemoja. Tāpat šobrīd pēdējie būtiskie nokrišņi reģionā bijuši 1. aprīļa beigās.
Arī Latgales reģionā ir jūtams būtisks sausums. Viņš nebūtu varbūt tik jūtams, ja arī tās temperatūras nebūtu bijušas tik augstas. Arī šodien vēl pabraucot pa Latgali, mēs redzam, ka daudzās saimniecībās ir iesēti vasarāji, un tur, kur tāds mazliet kalnēnāks, tur redzam, ka nu, tie kalni ir tādi, kā saka, klikpaurēni, kad pa kalna malām nogāzēm un lejās tie vasarāji ir attiecīgi smuki jau tā kā sadīguši, bet kalna augšas, kaut kādas nogāzes, nu ir tādas nesadīgušas. Tikko vēl arī skatījos tos meteo datus, piemēram, Piedrujā ir nolījuši tikai 13% no mēneša normas, Rēzeknē 31, Dagdā 41, 38, Daugavpilī, tā ka, nu, lietus ir bijis mazāk nekā tam vajadzētu būt. Man ļoti gribētu ticēt, ka, nu, tas, kas vakarā nolīja, varbūt šodien par nakti vēl šur tur, nu, ka tas varbūt dos kaut kādu pozitīvu pienesumu.
Tuvākās nedēļas un nokrišņu daudzums katrā saimniecības vietā būs izšķirošs, bet vienlaikus Trons arī norāda, ka vasarā kopumā ir riskanta kultūra un būtiski šos sējumus apdrošināt pret sausumu. Sinti Ambote, Latvijas radio.